Van Sterosun Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat artıq 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq Şahnaz Bəylərqızı və Sevinç Hüseynzadə. Hazırda bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və bütün dünyada isə bizi internetdən canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi bu saat olan xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib.
Bugün 5-dən artıq Avropa ölkəsinin lideri Tiflisə gedir.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürür.
Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr sırasında 12-ci yerdədir. Hələlik Azərbaycanın aktivində bir qızıl medal var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bush deyib ki, Rusiya Gürcüstanın qərb yönlü prezidenti Mikhail Saakashvilini devirməyə cəhd edib.
Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət eləməlidir. Rusiya hökuməti bu kursu dəyişməli və münaqişənin həllində ilk addım kimi sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir.
George Bush deyib ki, Rusiyanın bu həftə ərzindəki hərəkətləri onun Gürcüstan və regiondakı niyyəti barədə ciddi sual yaradıb. Amerika prezidenti tələb edib ki, təcili atəşkəs olsun və Rus qoşunları münaqişə zonasından çıxsın.
Gürcüstan prezidenti Qori şəhərinin yaxınlığındakı əsas şərq-qərb şosesinin tutulması ilə Gürcüstanın iki hissəyə bölündüyünü deyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya qüvvələri mərkəzi yola giyərib və Gürcüstanın qərbi ilə şərqi arasındakı əlaqəni kəsib. Gürcüstan Qori, Senaki, Zugdidi və Kurqa şəhərlərinin tutulduğunu deyir. Rusiya isə Qori şəhərinə daxil olduğunu inkar edir. Bir qədər əvvəl Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq planları olmadığını da deyirdi. Prezident Saakashvili isə deyib ki, Rusiya Gürcüstana 20 min qoşun və 500 tank göndərib.
Bugün Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Moskva və Tiflisə səfər eləyəcək, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin tənzimləməsilə bağlı təklifləri müzakirə eləyəcək. Fransa tərəflərə sülh planı təklif edib, planda atəşin dayandırılması və Rus-Gürcü qoşunlarının Cənubi Ossetiyadan çıxarılması nəzərdə tutulub. Gürcüstan prezidenti dünən planı Rusiyanın Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kushnerin iştirakı ilə imzalayıb. Burada isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Cənubi Ossetiya ilə bağlı 3-cü iclası dünən nəticəsiz başa çatıb. Rusiya qərbin Gürcüstanla bağlı təklif elədiyi qətnamə layihəsində qəbul eləməyib.
Bugün Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva və Estoniya liderləri də Tiflisə gedəcək. Bu barədə Litva prezidenti Valdas Adamkusun aparatından deyiblər. Qeyd olunur ki, Polşa və Ukrayna prezidentləri Lech Kaçinski və Viktor Yushchenko ilə yanaşı Latviya və Estoniyanın baş nazirləri Gürcüstana dəstək vermək üçün gedirlər.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya NATO Şurasının fövqəladə iclasında Gürcüstandakı böhran müzakirə olunacaq. Görüşün keçirilməsini Rusiya istəyib. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin deyib ki, NATO hər hansı qərarı verməzdən qabaq Rusiya ilə məsləhətləşməlidir. Bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Yekaterina Tikelaşvili də NATO rəsmiləri ilə Brüsseldə görüşəcək.
Türkiyənin baş naziri Gürcüstanda sabitliyə nail olmaq üçün Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Amerika BMT Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə Qafqaz İttifaqı yaratmaq üçün addım atsaq, inanıram ki, Qafqazlarda bir barışa zəmin yarada bilərik. CNN Türk saytının məlumatına görə Erdoğan bu ittifaqda Rusiyanın da iştirakinin vacib olduğunu deyib.
Türkiyənin şərqində Ərzincan vilayətində partlayış zamanı ona qədər türk əskəri ölüb, dördü də yaralıdır. Partlayış əskərlərin marşını yoldan keçəndə baş verib. Hadisənin arxasında kimin durduğu hələ bəlli deyil.
Əfqanistanda Amerikalı hərbiçilər yaraqlılara qarşı hava əməliyyatı keçirib, nəticədə 25 yaraqlı və onların girov saxladığı 8 dinç sakin ölüb. Hərbiçilər yaraqlılarının birinci onlara hücum elədiyini deyirlər.
İndicə daxil olan məlumata görə Abxaz qoşunları Kador dərəsində əməliyyata başlayıb. Bu barədə separatçı regionun Müdafiə Nazirliyi səhər-səhər məlumat yayıbdır. Bu barədə növbəti xəbər buraxılışında daha ətraflı biləcəksiniz.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də eşidə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər Ətər davam edəcək birazdan günün əsas hadisələrinin şərhi ilə.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxta
Çantaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumu vahidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısının arqamadır.
Qaballar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu sərbizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Qırğızstan Rusiya ilə Gürcüstan arasında vasitəçilik etməyə hazırdır.
Azərbaycanlılar qonşu ölkədən qaçqın axınına necə baxırlar?
Bu səhər elə indilərdir ki, azərbaycanlı güləşçi erməni rəqibini məğlub eləyib, artıq idmançıların sözlərinə görə azı bir gümüş medal təmin olunub. Bu haqda az sonra ətraflı.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də biz çatdıracağıq.
Gürcüstanda müharibə gedir, müharibədə isə tiflis hər gün öz mövqələrini itirir. Qonşu ölkədən gələn son məlumatlarda deyilir ki, Rusiya qoşunları Cənubi Osetiya ilə Qori şəhərini ələ keçiriblər. Son məlumatlar bulardı. Gürcü qoşunları geri cənuba doğru çəkilir və az əvvəl həmkarım da dedi ki, artıq Abxaziyada da hərbi əməliyyatlar başlanılıb. Müharibəni dayandırmaq üçün isə artıq Avropa ölkələri, Amerika çağırışlar edir. Bugün isə keçmiş Sovet dövlətlərinin başçıları Tiflisə gəlirlər. Məqsəd dar gündə Gürcü dövlətinə dəstək durmaqda.
Amma Azərbaycandan hələ ki səs-səmir yoxdur. Bakı qonşu Gürcüstana necə dəstək verəcəyini deyəsən qətiləşdirməyib. Çünki ilkin dəstək çıxışları ölkə rəhbərlərinin dilindən səslənmir. Hələ ki bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü danışıb. Amma Bakıda fikirlər var ki, əslində tələsməyə dəyməz. İndi Azərbaycan özü odla su arasındadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hesab edir ki, münaqişə elə bu çərçivədə həll olunmalıdır. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib. Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyi hələ ki diplomatik səviyyədədir. Bəs müharibədən əziyyət çəkənlərə humanitar yardım etmək baxımından Azərbaycan necə addım atacaq? Rəsmi səviyyədə bu məsələyə münasibəti necə olacağı hələ ki bəlli deyil. Ölkə prezidenti hazırda Pekin Olimpiya oyunlarına tamaşa etmək üçün getdiyi Çin Xalq Respublikasındadır. Siyasi icmaçılar rəsmi Bakının bu münaqişədə dəstəklədiyi Gürcü tərəfinə necə yardım edəcəyinin məhz prezidentin qayıdışından sonra müəyyənləşəcəyini düşünürlər. Hələ ki konkret addımlar qeyri-hökumət sektoru tərəfindən atılır. Dalğa və Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, An şəbəkəsi və digər ictimai qurumlar müharibənin əziyyətini çəkənlərə tibb preparatlarının çatdırılması, geyim və maliyyə yardımı göstərilməsi üçün pul toplamağa başlayıblar. Politoloqlar rəsmi Bakının yubanmadan Gürcüstana dəstək verməsinin vacib olduğunu deyir. Hikmət Hacızadə bildirib ki, bu işi Gürcüstan səfirliyinə müraciət etməklə həyata keçirmək lazımdır.
Azərbaycan əlbəttə ki Gürcüstanı dəstəkləməlidir Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti də Gürcüstanı dəstəkləməlidir və mümkün qədər ora demək yardım göndərmək lazımdır.
Politoloq Rasim Musabəyev də öz həmkarının fikrini paylaşır. O deyir ki, Rusiyanın Gürcüstana yaratdığı əngəllərin aradan qaldırılmasında Azərbaycan ona kömək göstərə bilər.
Bunlar istəyirlər həm energetik blokadaya Gürcüstanı salmaq, o Gürcüstana yeganə yardım etmək iqtidarında olan və düşünürük ki, mütləq şəkildə eləməlidir Azərbaycandır. Diplomatik dəstəkdir, yəni məsələlər fərz edirəm ki, həm bura indi o nümayəndə həyəti gələcək, sonra indi məsələlər düşünürük ki, mütləq şəkildə BMT-nin Baş Assambleyasının yığıncağında da müzakirə olunur ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə Gürcüstana dəstək verməlidir. Mənəvi dəstək, humanitar dəstək.
Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin mediaya yaydığına görə partiya başqanı İsa Qəmbər də Azərbaycan hakimiyyətini Gürcüstana mənəvi, siyasi və humanitar dəstək verməyə çağırır.
Durna Səfərlinin reportajıydı. Bu yeri gəlmişkən Azərbaycan hökuməti hələ götür-qoy etsə də qeyri-hökumət təşkilatları təşəbbüs almağa, əl almağa çalışırlar. Artıq Azərbaycanda dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə söhbət eləmişik. Vəfa Cəfərova deyir ki, artıq dalğaçılar dünəndən aksiyaya başlayıblar. Məqsəd Gürcü xalqına kömək etməkdir. Onlar şəhərdə qutularla gəzib ianə toplayırlar. Həmin ianə də bir neçə demək Gürcüstana göndəriləcək ilkin tibbi yardım göstərmək üçün bir sıra tibbi avadanlıq vəsait alınıb göndəriləcək. Və indi bizim telefon xəttində politoloq, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev olmalıdır. Zəfər bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Və biz indi sizdən bu gecə baş verənlərə demək fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Artıq ilkin məlumatlar var ki, Abxaziyada da əməliyyatlar başlayıb və dünən məlumatlar gəlirdi ki, Qori şəhəri tutulub, Zugdidi, Senakiyev, Kurqa şəhərləri tutulub və istəyirik ki, sizin münasibətinizi öyrənək. Yəni, nə baş verir və hara qədər bu davam eləyəcək?
Əslində, mən ən çox qorxduğum variant həyata keçirir. Ona görə ki, mən hətta elə bir gün əvvəl də bununla bağlı öz fikirlərimi jurnalistlərə demişdim. Söhbət ondan gedir ki, Qarabağda, yəni Azərbaycanda biz öz tariximizdə bu modelin həyata keçməsinin şahidi olmuşduq. Ermənilərdir bunu. Formal olaraq ermənilər həyata keçirdilər, lakin biz dəqiq bilirdik, yəni bütün Azərbaycan bilirdi ki, bu Moskva planıdır. Balaca bir dağlı Qarabağın ətrafında böyük bir təhlükəsizlik zolağının yaradılması, Azərbaycanın 7 rayonu boşaldıldı və indiyə qədər bu işğal olunmuş ərazilər faktik olaraq bizim üçün çox ciddi bir problemə çevrilir. Yəni, Gürcüstanda da mən ən çox qorxduğum bu variant həyata keçirir. Rusiya öz yəni ki, Osetiya ilə bağlı qoşunu Gürcüstana salandan sonra mən hiss edirdim ki, Rusiyanın siyasi ambisiyaları bununla kifayətlənməyəcək və imkan əlinə imkan düşdüyünə görə Rusiya onsuz da riskə gedir. Öz imicini demək olar ki, tamamilə kənara ataraq Qafqazda hərbi aqressiya həyata keçirirsə, ona görə Rusiya həm Asiyetiyan ətrafında, həm eyni zamanda ikinci cəhə açıb Abxazi tərəfdən Gürcüstanın əlavə torpaqlarını işğal edib, onu sonra ortaya atacaq ki, bu təhlükəsizlik zolağıdır. Biz həm Asiyetiyada, həm Abxazi'da yaşayan Rus vətəndaşlarını qorumaq məqsədi ilə bu ərazilərin ətrafında təhlükəsizlik zolağı yaratmalı və ilərilə də Gürcüstanı faktiki olaraq çox bir çətin vəziyyətə qoyacaqlar və tək Gürcüstanı yox. Faktiki olaraq Rusiya Cənubi Qafqazda özünün də ümumiyyətlə bax, güc yolu ilə öz siyasi nüfuzunu, təsir imkanlarını yenidən tamamilə bərpa etməkdir. Və beləliklə demək olar ki, Rusiya faktiki olaraq SSR dövründə mövcud olan siyasi davranışını və siyasi ambisiyalarını tamamilə bərpa edib. Təəssüf ki, Qərb bunu hələlik bunun demək olar ki, çoxdan hiss olunurdu. Qərb isə bunu çox gec başa düşür və Qərb ölkələri güman edirlər ki, Rusiyanı deyək, adi bir çağırışlarla beynəlxalq hüquq normalarını deyək, riayət etməyi çağırışla otuzdurmaq olar yerində. Faktiki olaraq Rusiya bu cür işğalla demək olar ki özünün postsovet məkanında faktiki olaraq ilk növbədə də Zakavkazda, Cənubi Qafqazda əvvəlki vəziyyətini, əvvəlki təsir imkanlarını bərpa etmir və Rusiyanı geri çəkdirmək üçün mənə elə gəlir ki, çox ciddi addımlar atılmalıdır. Yəni ki, tək çağırışlar olmamalıdır. Bütün dünya və bütün ölkələr daha ciddi yanaşmalıdır, daha operativ yanaşmalıdırlar və çalışmalıdırlar ki, bu aqressiyanın, bu cür siyasi davranışının qabağı indidən alınsın. Ona görə ki, sonra iştah artdıqca Rusiya çalışacaq başqa istiqamətlərdə də öz güc vasitəsilə öz təhsil imkanlarını artırmağa.
Məsələn, Qafqazlarda daha hansı istiqamətdə eləyə bilərdi bunu?
Yəni ki, Ukraynada gələn prezident seçkiləridir. Söhbət getmir ki, Ukraynada birbaşa hərbi deyək, müdaxilə ola bilər. Lakin Ukraynada da deyək, Rusiya çalışa bilər cürbəcür təxribatlar törətməklə keçdi vaxtı deyək, Ukraynanı parçalamaq. Pribaltika, bir vaxt biz hesab edirdik ki, Pribaltika ölkələri tamamilə təhlükəsizdirlər, qatar gedib, onlar Avropaya tam inteqrasiya ediblər. Lakin Rusiya sovet davranışını bərpa edibsə, bəli, hətta Pribaltika ölkələri də daimi bu təhlükəni hiss eləyə bilərlər. Şərqi Avropa ölkələri, Orta Asiya və s. Ona görə bu cür davranışın qabağı indidən alınmasa, sonra bütün dünya üçün, qərbin özü üçün böyük bir təhlükələr yaranar.
Zəfər müəllim, dünənləri Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürübdü ki, həmin ittifaq yaradılsın, ora Avropa Birliyi, Rusiyanın özü, əlavə olaraq BMT daxil olsun. Bu təşəbbüsə necə baxırsınız? Münaqişələrin həllində nə kimi rolu oynaya bilər bu ittifaqın?
Bu ittifaq ümumiyyətlə baxan müsbət mən yanaşıram bu ideyə. Ona görə ki, dəfələrlə əvvəllər də Qafqaz evi adı ilə cürbəcür variantlarda, formatlarda bu təkliflər müzakirə olunurdu. Lakin söhbət ondan gedir ki, indi faktiki olaraq bu cür təkliflərlə Rusiyanın elə bil ki, yenidən şirinlikləndirib sakitləşdirməyə çalışırlar ki, Rusiyanın da payı Qafqazda var. Heç kəs inkar etmir ki, Rusiya Qafqazda söz sahibi ola bilər. Lakin fikir verin, Rusiya faktiki olaraq bu hərbi işğalını artırmaqla Gürcüstanda demək olar ki, gələcək danışıqlar üçün, gələcək siyasi alver üçün öz qiymətini indidən artırır. Yəni ki, işğaldan əvvəl Rusiyanı bu təkliflə ələ almaq olardısa, bu hadisələrdən əvvəl. Demək olardı ki, Rusiyanın da Qafqazda söz sahibidir və s. İndi faktiki olaraq bu işğaldan sonra Rusiyanı bu cür təkliflərlə kifayət etmək çətin olacaq. İndidən Rusiya faktiki olaraq irəli daha sərt tələblər qoyur. Gürcüstanda siyasi hakimiyyətin dəyişdirilməsi, NATO ümumiyyətlə bütün postsovet məkanında hansısa bir addım atanda Moskva ilə hesablaşmalıdır, Moskvaya məlumat verməlidir və s. Yəni günü gündən tələblərini Rusiya artırır və gələcəkdə geri çəkilmək üçün, yəni Rusiya indidən həmən o geri çəkilməyin hətta qiymətini indidən artırır.
Zəfər müəllim, Rusiya təkzib eləyir, amma Gürcüstan prezidenti deyir ki, Qori şəhəri tutulubdur və 25 kilometrliyinə, Tiflisin 25 kilometrliyinə gəlib çatıbdır. Rus qoşunlarının hara kimi gedib çıxa biləcəyi ilə bağlı sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Faktiki olaraq onlar maksimal dərəcədə daha çox ərazi tutmaqla bəhs dediyim kimi, yəni sonra geri çəkilməyin özünün deyək o yüksək, yəni ki, o siyasi danışıqlarda indidən qiymətini qaldırırlar ki, sonra addım-addım geri çəkiləndə böyük bir uduşa nail olmaq bir çox məsələlərdə, bir çox sahələrdə. Ona görə bu yanı adi qərb ölkələri, bir çox ölkələr Rusiya yanaşırlar müasir bir demokratik, hüquqi bir dövlət kimi. Və hesab edir ki, Rusiya çoxdan dəyişib, bu əvvəlki istir deyil. Əslində, bu çox yanlış bir fikirdir. Rusiyada, Kremlədə ki, əvvəlki istirinin siyasətinə qayıdıblar. Rusiyanın mahiyyəti dəyişməyib, ümumiyyətlə ciddi dəyişməyib siyasətdə. Ambisiyalar həmənki ambisiyadır. Ona görə Rusiya bu cür kobud usullarla öz təsir imkanlarını daimi bütün istiqamətlərdə artırmaq istəyir və Putinin administrasiyası, özü də hamı bilir ki, indi faktiki olaraq Putin administrasiyası qalıbdır hakimiyyətdə. Putin administrasiyası gizlətmirdi. Son vaxtlar açıq şəkildə bildirirdi ki, postsovet məkanında Rusiya siyasi təsir imkanlarını tam şəkildə bərpa etməyə çalışır və çalışacaq. Və indi son Medvedev'in də bəyanatı ki, biz Cənubi Qafqazdan heç vaxt getməyəcəyik. Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin garanti mütləq biz olmalıyıq. Bu onu göstərir ki, yəni ki, bilə tez və bilə hassan öz iddialarından geri çəkilən deyil Rusiya.
Təşəkkür edirik Səfər bəy, çox sağ olun. Buyurun.
Telefon xəttində
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev idi. Və artıq verilişimiz yardan keçib və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra reportajlarımız olacaq.
APAZ qoşunları Kador dərəsində əməliyyata başlayıb.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib.
Bugün 5-dən artıq Avropa ölkəsinin lideri Tiflisə gedir.
Türkiyə Baş Naziri Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yerdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq bir qədər əvvəl Zəfər Quliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti dedi ki, Rusiyanın hədəfi təkcə Gürcüstan yox, həm də Ukrayna ola bilər, çünki gələn Ukraynada prezident seçkiləri keçirilməlidir və Gürcüstanda keçirilən əməliyyatlar həm də keçmiş Sovet ölkələrinə bir dərs çıxartmaq üçün, bir nəticə çıxartmaq üçün lazımdır. Gürcüstanda baş verənləri indi təkcə yerli ekspertlər yox, Qafqazdakı ekspertlər yox, həm də beynəlxalq institutların araşdırmaçıları təhlil edirlər, nəticələr çıxardırlar və bu təhlillərlə sizi həmkarımız Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Qırğızistan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin növbəti sədri olaraq 2MDB üzvü arasındakı münaqişə üzrə təcili danışıqlar aparılmasını tələb edə bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə belə danışıqlardan əməli bir nəticə gözləməyə dəyməz və çox güman ki, MDB münaqişə tərəflərini döyüşləri dayandırmaq və danışıqları çağırmaqla kifayətlənməli olacaq. Ayrı-ayrılıqda isə birliyə üzv olan ölkələrin hökumətləri daha çox problemin üstündən sükutla keçməyə üstünlük verirlər. James Information Group'un Country Risk bölməsinin Avrasiya məsələləri üzrə redaktoru Matthew Clemens bunun səbəblərini izah edərək deyib. Rusiya əksər MDB ölkələrinin baş strateji əməkdaşı olduğundan onların heç biri istəməz ki, Moskva ilə münasibətləri pisləşsin. Faktik olaraq bu ilk növbədə onlar da özləri üçün zərərli olar. Buna görə onlar sükut saxlamaqda maraqlıdır. Bu mənada isə Kiyevi istisna saymaq olar. Avqustun 10-da Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Vladimir Ohrisko Gürcüstanı ziyarət edərkən deyib ki, Ukrayna onun Qaradəniz limanında yerləşən Rusiya hərbi donanmasının Qafqazdakı münaqişədə iştirakından narazıdır. Biz Sevastopol'daki hərbi dəniz donanmasının bir neçə gəmisinin Gürcüstan sahillərinə doğru getməsi barədə məlumat almışıq. Bu məlumatlar bizim mütəxəssislər tərəfindən təsdiq edilərsə, onda biz gəmilərin Ukrayna ərazisində yerləşməsinin şərtlərini dəyişməli olacaq. Cənab Clemens deyib ki, Ukrayna yəqin ki, MDB ölkələri arasında Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində tərəf saxlayan yeganə ölkədir. Ukrayna Gürcüstan kimi öz rəngli inqilabını yaşayıb və qərb yönümlü xarici siyasət yürüdür. Kiyev İdinlik Tbilisi kimi NATO-ya üzv olmağa can atır. Bu səbəbdən bəzi təhlilçilər təxmin edirlər ki, Moskvanın Qafqazdakı hərəkətlərindən Kiyev Tbilisidən az qorxmamalıdır. Londondakı Kral Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru James Sher bu fikrə şərikdir. Bu əhvalatın əvvəlindən Rusiya Ukraynanı fikrində tutub. Aydındır ki, Rusiyanın məqsədləri təkcə Cənubi Osetiya və yaxud Gürcüstanla məhdudlaşmır. Məqsəd heç bir şübhə yeri qoymadan kimin regionda ağa olduğunu nümayiş etdirməkdir. Həmçinin onu nümayiş etdirmək ki, təhlükəsizliklə sabitliyi regionda ancaq Rusiya təmin edə bilər. NATO başda olmaqla başqa oyuncuların bunu etməyə imkanı yaxud həvəsi çatmaz. Will or ability to do so. Qafqazda gedən münaqişəyə Qazaxstan da reaksiya verib. Prezident Nursultan Nazarbayev Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya qoşun göndərmək qərarını ağılsız addım adlandıraraq münaqişə tərəflərinin hamısını böhranı diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. MDB ölkələrinin əksəriyyəti isə öz iri rus cimallarını nəzərə alaraq Rusiyanın Cənubi Osetiyada hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa səy göstərdiyi etnik rusların müdafiəsi bəhanəsini təhlükəli prezident kimi nəzərdən keçirir. Cənab Clemens bunu izah edərək deyib. Son bir neçə il müddətində biz Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiyanın böyük dövlət olaraq iqtisadi inkişaf yolu ilə bərpasından şahid olduq. Onlar həmçinin dəfələrlə işarə ediblər ki, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiyanın nüfuz dairəsində saxlamaqdan ötürü müdaxilə etməyə hazırdılar. Məncə hadisələr onu bir daha təsdiq edir ki, Rusiya bu məqsədlə silahlı müdaxilədən də çəkinməyə bilər. Buna görə hesab edirəm ki, indiki hadisələr keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyəti üçün xüsusi məna daşıyır.
Rövşən Rahibovun reportajını dinlədiniz və birazdan bizim bir müsahibəmiz olacaq Dövlət Yol Polisi İdarəsinin demək rəsmisi dünən işdən sonra proqramına müsahibə verib Vaqif Əsədov Azərbaycanda hansı səfirliklərin və təşkilatların əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını pozur bu haqda az sonra biləcəksiniz indi isə
Azərbaycanda isə bir neçə gündür ki Gürcüstan Azərbaycan sərhəddində sərhəddində işlər xeyli gücləndirilmiş iş rejimi təşkil olunubdur. Gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və Gürcüstandan Azərbaycana qaçqınlar gəlməkdədir, əsasən qadınlar və uşaqlar. Bu barədə isə yəni qaçqınların Gürcüstandan Azərbaycana qaçqınların gəlməsindən bağlı həmkarımız Ülvi Əsədzadə Bakıda sorğu keçirib ki, gələn qaçqınlara, gürcülərə və azərbaycanlılara münasibətiniz necədir? Gəlin həmin sorğu ilə dinləyək.
Gürcüstanlılar, qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Məsələn, orada qalıb olan necə başlarını bir iş gəlməyəcə elə burada rahat olmaları yaxşıdır.
Gürcülər də gəlir, başqa millətlər də gəlir.
Ha, gürcülər gəlməkləri biraz pis. Burada elə özümüzkiləri yer yoxdur. Belə baxanda öz qaçqınlarımıza, öz köçənlərimizə.
Bura gəlməsinlər. Hər kəs öz yerində oturmalıdır. Nə üçün gəlməlidir? Bizdə də yer artıqdır. Hamçalı açıb gəlib Bakıya.
Müharibədə axı bəs
necə neynəsin? Belə çalışsınlar ki, öz yerlərini alsınlar. Bəlkə müharibə gəldi, bizim yerimizə də çatdı. Biz hara qaçmalıyıq?
Qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Nə deyim valla, mən müharibə gedir orada. Hə. Nə deyim ay valla. Öz yerim olsa, deyərəm ki, qabul eləyərəm də, yağın ki, müharibədədir. Yağın ki, deyərsən ki, haradasa daldalansın da. Azərbaycanı da elə deyil qızım.
Yox, Gürcü də var.
Yəni ki, deyərsən, gəlsin, qalmasın da çöldə, müharibə də qalmasın da, əlbəttə ki.
Burada uca bu yer var ki, Bakı uca əyiləcək dənsin üstünə.
Gürcüstan qonşu dövlətdir, yəni müharibə isə biz onlara biraz kömək durmalıyıq. Ola bilər bizlərə nəsə müharibə zad olan vaxtdır, nəsə bizim də ehtiyacımız olar. Qonşu-qonşu həmişə kömək eləməlidir. Gəlsin, amma ki, onlara da bir yer ayrılmalı ki, yəni ki, əhaliyə qarşımaq şərtiylə burada müvəqqət olaraq, daimi yox.
Rusiyanın Gürcüstan müharibə eləyəndə ancaq bizimkilərə ziyan dəyər. Prezidentimiz gəlin onlara yer verər də yaşamaq üçün.
Azərbaycanlı.
Hə. Bakı küçələrində sorğunu həmkarım Ülvi Əsədzadə keçirmişdir.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq və bu dəfə Can Bakının qonağı Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla biz, yox, ədəbiyyat söhbətləri eləməyəcəyik, sadəcə Bakından danışacaq, Bakının bugünkü problemlərinə söhbət açacaq. Saat 12-də qulağınız bizdə olsun.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi isə paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını intensiv pozan avtomaşınlara qarşı ciddi tədbirlər görməyə hazırlaşır. İdarənin ictimai qurumlarla əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov dünən işdən sonra verilişində deyib ki, daha əcnəbilər də yerli sürücülərdən nümunə götürərək yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Gəlin həmin müsahibədən bəzilərə qulaq asaq.
Bax mən niyə bu hadisələrdən bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi. Nə vadar etdi sizi buna?
Artıq respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D0703 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarədən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu? Palaza bürünəlindən sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiriliksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb o cür hərəkət edir.
hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur?
Hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, İlkin İstehsalat Komersiya Şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD məhdud məsuliyyətli müəssisənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AA963 Akkord İnşaat Sənaye məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsində yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə bilə bu siyahını daha yuxarı
elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil, eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını intensiv pozan avtomaşınlara qarşı ciddi tədbirlər görməyə hazırlaşır və dünən bununla bağlı idarənin ictimai qurumlarla əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov işdən sonra proqramına müsahibə verib, onunla müsahibəni həmkarımız İlqar Rəsul aparırdı. İlqar Rəsul yenə xəttdədir, birazdan biz ondan son məlumatları alacağıq. Azərbaycan idmançıları Pekində hansı uğura imza atıblar, amma hələlik sizə vaxtımız azdır. Qısaca bu gün çıxan mətbuatdan seçmələri çatdıraq. Ekspres yazır ki, hədəfdə Azərbaycan neftidir. BTC sıradan çıxıb, Gürcüstan limanları bağlanıb. Dünən isə Rusiya Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft nəqlini dayandırdı və Ekspres yazır ki, Rusiyanın bu qərarı praktiki olaraq qərb şirkətləri tərəfindən işlənən Azəri çıraq günəşli yataqlarından neft hasilatının dayandırılmasını gətirib çıxara bilər, belə ki, BTC də sıradan çıxıb. İndi isə Ekspres qəzetinə baxacaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə bugün yazır ki, Gürcüstan bizə dost strateji tərəfdaş ölkədir. Bunu Prezidentin İcra Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov deyibdir. O deyib ki, istəyir ki, Gürcüstanın bütün problemləri sülh danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Separatizmə rəcvac verənlər özləri üçün böyük təhlükə yaradılar. Bütün dövlətlərdə müxtəlif etnik azlıqlar və millətlər yaşayır. Onların hamısı həmin dövlət çərçivəsində normal yaşamalıdır. Digər tərəfdən Gürcüstanda baş verən proseslərin hər biri bizi hər tərəfli düşünməyə, qərar verməyə vadar eləyir və biz bunu edirik. Gürcüstanla Rusiya qonşu dövlətlərdir və onlar həmişə yaxşı qonşuluq münasibətlərində olublar. Hər iki ölkədə və hər iki xalqın nümayəndələri yaşayırlar. Düşünürəm ki, müəyyən dairələrin qıcıqlandırılmasına son qoymaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq var, ona riayət etmək lazımdır.
Azadlıq qəzetinə Eldar Namazov müsahibə verib, Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti, o deyib ki, ümumi boykot qərarı öz təsirini göstərəcək, ictimai maraqlar baxımından hazırki şəraitdə seçkiyə atılmaq mənfi nəticə verə bilərdi. Alternativ seçki, alternativi olmayan seçki nəticəsində formalaşan hakimiyyətin legitimliyi isə şübhə altında olacaq. Və 525-ci qəzetə baxaq.
Azərbaycanın Pekin Olimpiadasında ilk qızılı Elnur Məmmədli deyib ki, çox şadam ki, yüksək mükafatı yenidən ölkəmizə qazandırdım.
Və indi İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, çox qısaca məlumatı çatdırardın, çünki vaxtımız azdır. Buyur.
Şahnaz biraz əvvəl Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov ikisi də finala çıxdılar. Yunan-Roma güləşi üzrə Rövşən Bayramov 55 kg çəkidə, Vitali Rəhimov isə 60 kg çəkidə. Onlar erməni rəqiblərini biri yarım finalda, biri isə 1/4 finalda qalib gəldilər. Erməni rəqiblərdən biri Bolqarıstan təmsilçisi, digəri Ermənistanlı və artıq bu o deməkdir ki, Azərbaycanın iki idmançısı medalçıdırlar. Ən azı onlar gümüş medal alacaqlar, amma onların qızıl medala da kifayət qədər gücləri çatan idmançılardır. Günorta final görüşləri keçiriləcək. Şahnaz.
Təşəkkür edirik İlqar, çox sağ ol. Və bu İlqar Rəsul idi, həmkarımız səhər-səhər idman xəbərlərində bizə çatdırdı. Beləliklə, bizim efirdə vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik, Xəbərətər komandası olaraq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Sevinç Hüseynzadə, sabahdək.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşdular ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Necə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarifən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin aqsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Yar yanında günahkaram, sən sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, Rəşad etmə?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyin bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi, o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Keçən sözü çəhmədüzə keçən keçdi olan oldu.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə.
Birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəsildirsən, birisi xüsusiyyətdir bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün, yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin
Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaatının elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü də bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşayıb qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyn bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi. Və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, gəldi dünyadan. Yerində bir neçə işi kəm qaldı, abalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Qazdım, yıxdım, astım deyənlər, belə dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, quru dam qaldı,
Bu yüzden Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünər hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya için tamam eyləməz. Çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bir daday.
Həsən ablam onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin xanımdan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın?
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərlə aparılır. Qarabağa da İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. İki həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da ki, təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də ki, bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcən onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıkları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırdılar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəmcə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından onu müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdur. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmin xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmaatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Ey
yatma biraz ile gözlerim bir oya görüm
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz.
Bəs sonra bir şey xatırlayacağız mı? Yenə deyin o dövrün xatırələri.
O dövrün xatırələr haqqında təbii ki, mənim yaşım ona imkan verməz. Mən eşitdiklərimdən danışa bilərəm ki, bu ailə uzun müddət təqibə məruz qaldı. Bu ailə ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hətta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarına, nəinki İldırım Dayıcının ailəsini, onlarla qohumlarla ailələrin heç birini yaxın buraxmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verir ki, onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin bəyin Nurpaşa ilə dostluğu, atası Həsən bəyin İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümlər, sürgünlər gənc İldırımın həyatında hansı izlər qoydu?
Təbii ki, atasının gedib qayıtmaması, hamı üçün o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər bəyin Çar hökumətinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nurpaşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin bəy nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yaratdı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babalarının adına uyğun evladlar kimi böyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlanana, yarım
Və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə İldırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasız olmaz, gözəl gəlin, nasız olmaz, dostlarasız sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəllikləri vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında Azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Onlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimleri de İldirim dayını etraf için sevdirirdi.
Bilirsen ki senden niye küzmüşem, bilirsen ki senden niye küzmüşem. Bakmadın yüzüme size gelende, bana bakmadın yüzüme size gelende.
Hansı mahnını, hansı muhamı o daha güzel okuyurdu ve...
Tabii ben musikçi değilim, lakin onun
ham tarafından... Siz mesela hansını hoş deyirsiniz?
Ham tarafından sevilen seyirci tasnifleri. Hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cığargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi də axtarırlar. Və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəm ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitəsizdə ailəsini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmış
olalım. Yəni, Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur?
Arxivində yoxdur. Musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkmələr. Özünə məxsus oxuduğu secə təsnifi var. Bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu şur təsnifləri var. Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu xalq mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə təbii bayaq dedim, şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, şur muğamı.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də cağargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Gürmədim, şeydə verir, heç üzümə gürmədim. Vədə verir, vədəmizə gəlmədim. Bana vədə verir, vədəmizə gəlmədim.
Bəs ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz?
Hamısına müraciət eləmişik. Onlarda da yoxdur. Sonra birinci dəfə 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Hı-hı. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayev adına Flarmanyanın nəzdində olan Vahid Poezi evində.
Bəli.
Unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar. Rəhmətli mərhum İslam Rızayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbirdən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldirim bəy haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu
İldırım Həsənova? 1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan... Dərd, bəla, imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yerdə qalanlarını görmədi. Üçü oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrindən çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancı oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancının adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldirim dayın yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca olsun beşik ədalət.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə elə xəstə olmadı. Gözümüzün qabanı, mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay dayı, nə? Dedi, yox, gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birlər deyir, böyüyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli, mərhum müğənnimiz Zülfüad Gözəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi, neyindir?
Flarmoniyanın müharibədən sonra Flarmoniya genişlənəndə 10 salistindən müğənni xanəndə salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfüad Gözəlov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bu günləri məşhur olan, bu günləri atsan qazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi orada. Yəni onların ayrıca Farmaniya bağında bilənlər görüblər də orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xanşınız oturan partada misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməzdi. İlim dayı oturardı. Sizə verdiyim qəzetə şəkillərlə də. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər falan kəsən gəl. O yazını oxumuşsa orada var hamısı.
Oxumuşam.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar. Eşitməyənlər eşitsin deyə. Bəlkə bir-iki deyimli yada savasız deyirəm.
Bir məmnuniyyətlə. Onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər. Yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur. Yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abalam, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənim. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün işlər ki, cəhbə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gelir. Söhbət olur rəhmətli də, evlər bir-birini oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksin. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir, oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir. Başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətli ilə çox yaxın olmuşuq. Gecə günümüz bir olub, biz şinelin altında yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan, yaşda biraz cavan olur. Durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz. Amma bu rəhmətli mənim anamdır, sən onu hardan tanıyırsan?
Bəli, bəli.
Sən demə, məhəllənin dəyişik salmışmış. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedir. Deyir, mənim anam idi, anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altında yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur və xalq tərəfindən də o çox deyilir, misallardır, hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə vəhşi zarafatları olub, onlar haqqında deyimlər olub, bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu toprak bu cənnət deyil aya nədir?
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asya Zeynal adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamı daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlaması rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növü üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bu. Bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyca İslamın tələbəsi olmuş. Seyca İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb bunun həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də Əlbabın Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağırçı bəs bəyi də gətir. Bakı kətlərinin hamısı ona baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi. Ham ona bəy deyirdi. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy kökün saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşılamışdı.
Çox Sağ olun, teşekkür ederim. Mən Rəşadət bəy, gəldiniz və dayınızı belə incə hisslərlə andınız.
Bir də sonuncu xahiş edərdim ki, kimdə onun lent yazısı varsa ona xahiş edərdik ki, sizin vasitənizlə yaxud da evlatlarını tapa təqdim etsin ki, biz onu Azərbaycan xalqı üçün yayaq.
Unudulmuş ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olmuş İldırım necə çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Apacı Sevda İsmaillə, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Müzik 1.7 FM.